doorashada markii hore uu tartamayay madaxweynaha haatan xilka haya Biden, in xogaha la ururinayay waxa aad ugu horeeyay in madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump. Laakiin intii loo doortay ama loo sharaxay in Kamala Harris oo haatan madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka inay matasho xisbiga Demokraatiga, in numbers-ka ama in xog ururinta la soo aad ayay ugu horumartay gobollo badan. In maalmihii hore, khaasatan markii shirweynihii xisbiga Demokraatiga uu ka dhacay gobolka ama magaalada Chicago uu ka dhacay, xog ururinta ay 3 point ku horeyso oo midna waxaatan lagu qiyaasayo inuu 44% haysto taageero, midna lagu qiyaasayo 47%. Laakiin waxaa muhiim ah in aynu xoogga saarno gobollada aadka loogu dagaalamo oo la isku hirdiyo xagga doorashada, oo qaarkoodna lagu tilmaamay inay 11 gobol yihiin, in badanaana lagu soo yareeyo 7 gobol. Marka haddaan 7 gobol ee battle ground-ka loo yaqaano aadka dalka Mareykanka loogu tartamo, in maalmo dhoweyd 7 waxaa ku horeysay in Kamala Harris baa ku horeysay oo murashaa xisbiga Demokraatiga ah. Laakiin maalmihii u dambeeyay waxaad moodaa 3 ka mid a in uu aad ugu soo xoog weynaaday Donald Trump. Marka waxaana doorashada dalka Mareykanka in lagu kala baxaa ma aha codka guud ee dhammaan 50 gobol ee dalka Mareykanka laga bixiyo, ee waa waxa loo yaqaano electoral college, oo ah in gobol waliba uu ergeyo soo dirsado. Marka ergeyada gobollada ka yimaada 7 ama 11 gobol aad loogu dagaalamo ayaa mar walba go'aamiya cidda madaxweynaha noqonaysa. Marka waxaad moodaa haatan tartanku inuu aad isugu soo dhowaanayo marka la eego 7 gobol ee aadka loogu tartamo.
Inkastoo uu soo xoogeystay ololaha, haddana maxay yihiin waxyaabaha ugu waaweyn ee ilaa iyo hadda ay xoogga saarayaan musharaxiinta si ay u soo jiitaan dadka codeynaya?
Waxyaabaha aan diiradda saari karno aad muddo inay aad loogu dagaalamayo waxaa ka mid a in dhaqaalaha ka mid a waddankan waxaa ka jira haatan sicir barar. Marka xisbiga jamhuuriga oo kale wuxuu isagu aad xoogga u saaraya inuu diiradda uu saaro ama uu toosh ku ifiyo in dhaqaale xumada dalka ka jirta. Halka xisbiga Demokraatiga laftiisa uu leeyahay qeybo ayuu ka ahaa madaxweynihii hore dalkan Mareykanka burburkii dhaqaalaha ee dalkan weli uu kusii jiro, dhinaca Demokraatiga waxaad moodaa durba inay xayeysiino badan iyo ay bilaabeen oo ku saabsan arrimahan abortion-ka oo ah qodobada ugu muhiimsan ay xoogga saari doonaan, oo ah taasoo macnaheedu ay tahay in dumarku markay doonaan loo ogolaan karo inay ilmaha iska soo ridaan, iyadoo dumarka la cabsi gelinayo oo laleeyahay haddii xisbiga jamhuuriga ama Donald Trump madaxweynihii hore uu qabsado in arrimo xayiraada lagu soo rogo in dumarku ay xor u yeeshaan inay markay rabaan ilmaha iska soo ridi karaan. Waxyaabaha kale oo aadka iyadana loogu dagaalamayo waxaa ka mid a socdaalka xisbiga jamhuuriga isagu qodobadiisu way aad bay u adag yihiin inuu adkeeyo in meelaha laga soo galo xuduudaha. Demokraatigu waxay leeyihiin arrintaas waxay keeni doontaa dadka qoysaskooda meelaha kale ka keenaya inay ku adkaan doonto. Marka iyaga laftoodu qeybo badan ayay halkaas ay dagaalku uu ku jiraa oo dhinaca la socdaalka. Haddaynu arrimaha gudaha usoo noqono, canshuuraha ayaa ka mid a waxyaabaha aadka labada qoloba ay isugu haystaan oo aad ugu kala mabda'a duwan yihiin. Arrimahan dagaalkan Ukraine iyo bariga dhexe ka socda laftooda ayaa aad loogu kala duwan yahay oo aad moodaa tartankan inuu aad u taaban doono. Marka isku soo duuba waxaad moodaa arrimo badan oo ilaa 10 qodoba ayaa lagu dagaalamayaa oo lagu kala duwan yahay fikirka qolo waliba qaabka ay rabto inay Mareykanka uga iibiso.
Maxay yihiin marka waxyaabaha iyaga ay isku durayaan ama isku weerarayaan midba midka kale marka ay noqoto isla tartanka?
Macnaha waxyaabaha ay ku weerarayso waxaa ka mid a in dembiyo badan lagu soo ogeyn in Kamala ay ku doodayso madaxweynihii hore inuusan ahayn qof sharciga u hogaansamaya, in madaxweynihii hore wuxuu ku doodaya Kamala inay ka timi magaalada San Francisco oo ay dadka ugu xagga bidixda ugu jira ay degan yihiin, oo waxyaabo badan oo ka hor imanaya dhaqanka in waddankan ay yihiin horseedayaal ay u yihiin. Marka waxaad moodaa waxyaabaha la isku celcelinaya qaarna waxay u badan yihiin siyaasad, qaarna waxay u badan yihiin arrimo shakhsiyan ku saabsan oo labadooda shakhsi ay isku weerarayaan.
Habeenka talaadada waxay yeelan doonaan doodoodii ugu horreysay oo si kafool-kafool ah isaga hor imaanayaan tan iyo intii Kamala si rasmi ah ay u noqotay musharaxa xisbigeeda. Maxaa u malaynaysaa inay doodaasi hareeyaan ama ay sidoo kale xoog saari doonaan labada dhinac?
Runtii doodani waxa weeye dooda ugu muhiimsan ee doorashadan. Sababtan ereyga u leeyahay waxa weeye weli labada murashax ismaysoo hor istaagin, shacabka Mareykankana dood ay labadooda dhex marayo ay dhegeysteen weli horumay dhicin. in waxyaabaha aad looga baqayna waxa kamid ah oo haatan laga sii taxadaray inaysan hadallada ay kala dhageysan waayaan marka taa waa laga taxadaray oo microphone-nada ay ku hadlayaan ayaa mar walba qof ka hadlayaan qof kale waa laga baqtiinaya sida ay u badnaan doonto marka hadduu xataa qofkaasi hadlo cid maqli mayso in laakiin waxaad moodaa in dad xisbiga dimuqraadigu ayagoo ogaa arrintii ku dhacday madaxweynaha haatan talada haya Joe Biden oo ah arrimihii uu ugaga baxayba doorashadu inay ahayd isagoo aan si fiican umuujin fikradihiisa xilligii uu la doodayay Trump in ay aad uga taxadarayaan oo ay diyaar garow badan ugu jiraan in aanay Kamala Harris lagaga adkaanin xagga dooda taariikhiyanna sidaan aan ku aragnay markii ay tartamadii ay hore usoo gashay ama ha noqdo kii sanadka ee gobolka California ama ha noqdo markii ay ahayd xeeraaliyaha guud ee gobolka California in waxa lagu yaqaanaa inay dood aad ugu wanaagsan tahay in Trump laftiisuna waxa lagu yaqaanaa inuu dood adag oo aanu waxba reeban uu ku doodo marka waxyaabaha aad ugu doodi doonaa waxa kamid ah socdaalka oo Trump uu ku duri doono oo ku eedayn doono in ayaduna waxa qasab ah inay soo hadal qaadi doonto arrimaha dacwooyinka loo haysto waxa aad loogu dagaalami doonaa sidaan arki doono oo la saadaalinaya waa arrimaha dhaqaalaha iyo sicir bararka waddankan waxa aad la isu weydiin doonaa arrimaha meelaha ay ka taagan yihiin siyaasadda arrimaha dibadda khaasatan dagaalka Ukraine iyo Russia u dhexeeya iyo dagaalada in bariga dhexe ee Israa'il iyo Falastiin u dhexeeya in waxa aad loo taaban doonaa abortionka oo kale iyo iskuulaadka waxa kamid ah in madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka waxyaabuhu soo bandhigaya kamid in wasaaradda waxbarashada oo dhanba la baaqiyaba oo uu shalay uu soo hadal qaaday in xisbiga dimuqraadiga oo Kamala Harris ay ka tirsan tahay aad bay u taageersay wasaaraddan in la sii xoojiyo dhaqaale badan la geliyo marka talaadada wax badan baynu filaynaa in doodani ay diiradda saari doonto
qaabka iyo xeerka doodan lagu qabanayo waxay u muuqdaan kuwa aad looga taxadaray markaad fiiriso oo way ka duwan yihiin doodihii hore marka maxaa keenay ilaa iyo xad in sidaas looga taxadiro oo xeerarna lagu soo kordhiyo
xeerarka waxyaabo badan baa keenay sidaan ognahay in madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump kooxda qabanaysa doodan qarsoonni badan ba kumuu qabinba markii hore oo marar badan baa la filayay inuu diidaba inuu ka qayb galo kooxda xisbiga dimuqraadiga oo ay matalaysa Kamala Harris waxay ka baqayeen in aflagaadooyin ee cayb badan ay ka dhacdo dooda dhexdeeda taasoo ay waxyaabaha codsadeen ay kamid ahayd microphone-ka la dhimay marka doodo hore oo lasoo arkay oo baa keentay in aad looga taxadaro qaabka loo maamuli doono doodan oo ah doodii ugu horreysay ee labadan murashax dhex marta